Halleluja. Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles, rahu teile. Halleluja.
Halleluja. Halleluja.
Lugemine evangeeliumist Püha Johannese järgi 20. peatükist. Ausul Issand. Kui sel samal nädala esimesel päeval oli õhtu aeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile, rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks sissendat nähes ja Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim, kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Aga Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, 1:12, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Teised jüngrid ütlesid nüüd talle, meie oleme näinud issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema käte sees naela jälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemesse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte. Ja 8 päeva pärast olid jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles, rahu teile. Seejärel ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas talle, mu issand, ja minu Jumal. Jeesus ütles talle, kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus. Jumala poeg ja teil uskudes oleks elu tema nimes. See on püha evangeelium. Armu teile ja rahu Jumalalt isalt, issandalt Jeesuselt, Kristuselt. Mõned päevad tagasi osalesin ühel konverentsil ja seal konverentsil ühes väikses rühmatöös üks inimene ütles, et kõige olulisem väärtus, mida tuleks koolis õpetada, on tõe tundmine. Inimesed peavad tundma õppima tõde. Ja kindlasti oleks see väga hea, kui me suudaksime ka kokku leppida, mis on tõde ja saaksime sellest kõigest ühtmoodi aru. Paraku, kui vaatame enda ümber, siis tundub, et tõest tõe tundmisest me mitte ei lähe lähemale, vaid pigem liigume kaugemale. Nii näiteks, kui me võtame kätte ajalehed, neid sirvime, loeme sealt artikleid, siis erinevad ajalehed võivad üht ja sama sündmust erineva rõhuasetusega käsitleda või siis erinevates teemades välja tuua aspekte, mis sellele ajalehele näib igati sobilik. Samuti kõige selle juures on inimesed ju küsimas, kui palju meid mõjutatakse, kui palju me peaksime ammutama informatsiooni nii erinevatest lehtedest ja lõptulemusena, kus siis on see selge, adekvaatne, meie jaoks kergesti mõistetav, arusaadav tõde ühest või teisest sündmusest või protsessist. Mulle näib, et kõige selle temaatika juures on tegelikult nii, et inimene näeb ja kuuleb ikka seda, mis talle meeldib, mida ta tahab näha, mida ta tahab kuulda. Ja valik, mille puhul siis nii-öelda kaasa plaksutatakse, sõltub sellest, mis tundub inimesel õigem ja parem, mis ühtib tema isiklike seisukohtade vaadetega ja mis aitab kaasa tal siis neid vaateid seisukohti enda jaoks paremini sõnastada. Huvitav on ka see, et kui inimene siis mingi seisukoha omaks võtab, siis sellest ta väga loobuda ei taha. Ja nii muutub inimene kitsarinnaliseks ja hakkab ajama oma asja otse kui silmaklapid peas. Alles aja jooksul võib juhtuda, et inimene tagantjärgi saab anda hinnangu, kas tal oli õigus või mitte. Ja seda ka siis ainult ühel juhul, kui ta seda tunnistab. Loomulikult on selle juures rõhk mitte ainult poliitikutel või arvamusliidritel, vaid tegelikult selline hoiakute kujundamine puudutab meid kõiki. Meil igal ühel on mingi teema või arusaam, mille eest pimesi võitleme, mille enam ei näe teisi võimalusi või ei taha nõustuda eksimustega, mis on ilmselged. Ühiskonnas toimuvate protsesside osas saavad ajaloolased anda hinnanguid isiklikus elus, aga seda ehk isegi mitte. Kõlab ehk karmilt, kuid inimene on oma olemuselt selline, kellele tegelikult väga loota ei saa, sest ta on kõigutatav ja kergesti mõjutatav. Ja seda mitte keegi teine, vaid tegelikult võiksime öelda, et me igaüks oleme mõjutatav ja kõigutatav. Küllalt levinud on sellest tulenevalt ka arusaam, mis läks liikvele kohe pärast ülestõusmissündmust, et jüngrid ise on Kristuse ülestõusmise lavastanud. Sellest näiteks kirjutatakse Matteuse evangeeliumi 28. peatükis, kuidas variserid ossid ära valvurid ja käskisid neil just sellist juttu rääkida. Nii kõneldakse sageli ülestõusmissündmusest ja selle järel toimuvast kui geniaalsest reklaamitrikist ja ideaalsest vandenõust. Selle juures aga tasub küsida, miks pidanuks jüngrid sellist vaeva nägema? Kas nad üldse selle peal oleksid saanud tulla, et nõnda kiiresti planeerida ja teostada täiuslik vandenõu? Kahtlused Jeesus ülestõusmise kohta tingisid ilmselt ka selle, et eranditult kõik evangelistid püüavad Jeesuse ülestõusmisega seonduvat kirjeldada võimalikult täpselt. Olgu selleks kohad või isikud. Peetakse vajalikuks ja oluliseks kirjeldada sündmusi täpselt nende kronoloogias. Evangeeliumides jutustatu kaudu teame ka seda, et seoses Jeesuse vangistusega ja kohtumõistmisega ju tabas tegelikult jüngreid paanika ja hirm. Olid nad ju vangistamisel jooksnud pimedusse ja Peetrus peab peale kukkelaulu tunnistama, et ta on salanud tema, kelle eest oleks ta oma sõnades olnud valmis surema. Nad pöörasid selja oma õpetajale surma hirmus. Nüüd aga on nad apostlid, kes ei pelga midagi ja on end valmis oma sõnumi nimel ohverdama. Võiks küsida, milles selline meele muutus? Ja ilmselt ei saa siin olla mingit muud põhjust, kui saadud kogemus ja nüüd kannavad nad seda veendunult üle kogu maa, kartmata surma ja lootmata oma kasule. Ükski teine niinimetatud lugu või isik ei oleks ju sellist kaalu ajalos omandanud. Heal juhul on ehk olulisi isikuid mainitud filosoofia ajaloos või ajalooliste sündmuste keskel. Mis mõtet oleks olnud jüngritel luua religiooni või vandenõuteooriat, kus nad ise seavad ennast märtriteks, kus nad ise teavad, et see ei lõppe mitte eduga, vaid surmaga. Apostlid Peetrus ja Paulus hukatakse selle eest, et nad ei ütle lahti sellest ülestõusmiskogemusest. Neist saavad märtrid, mis tähendab tunnistajaid. On teada, et nad ei jäänud ainsateks. Juba varem oli hukatud Stefanos ja hiljem hukati palju neid, kes jäid kindlaks oma usule ning ka kogemusele. See teadmine, et tunnistada Jeesuse ülestõusmist, uskuda sellesse, võib kaasa tuua surma tuleriidal, ristil või vaatemängus, roomlaste pilkude all, metslooma küünte ning hammaste läbi. Kas seda kõike ikka ollakse valmis tegema ühe idee nimel, mille taga pole muud kui avantüür? Ma ei usu. Ma ei usu, et inimesed oleks sellega kaasa läinud, sest elu oli armas inimestele ka siis, nagu on ta täna. Kristuse ülestõusmine, temaga kohtumine ja tunnistamine annab hoopis teise perspektiivi inimese elule. Sageli räägitakse kristlusest kui piiravast, moraalitsevast religioonist, mis piirab inimese vabadust ja tema peamist õigust olla inimene. Ometi ei ole Kristus seda. Kristus ei ole seaduspärasuste ja paratamatuste religioon, vaid deklareerib hoopis nende ületamist, vabadust, kõige võimalikust, sest Jumala jaoks ei ole mitte midagi võimatut. Palju räägitakse vabadusest ja õigustest, samas neid samu vabadusi ning õigusi üha rohkem meil piiratakse, sest inimest on vaja juhtida, näidata, mis on õige või vale, sest inimene ei tea, kuidas oma elu hoida, kuidas oleks tal parem ka ühiskonnas elada. Parem on teha valikuid tema eest ja tuletada meelde, et meil on meditsiinilised ja füüsilised piirid. Kui neid järgime, saame pikendada oma eluiga ja elada rohkem pikemalt.